Municipal do Partido Popular de Lugo solicitamos ao Goberno local que programe cursos de formación para personal, fundamentalmente para aquel personal que traballa co público. Pódese conveniar co servicio de cardioloxía esta formación para aprender a facer masaxes cardíacos e para usar desfibriladores. Quero lembrar tamén que hai 9 meses e foi un acordo plenario que o goberno dotara de este equipamento dos desfibriladores a diferentes instalacións deportivas. Tamén queremos saber onde se van a instalar e cando se van a instalar. Sabemos que a policía local, al menos na instalación que tiña antes na antiga cárcere, tiña 2 desfibriladores. Tamén preguntamos se eses desfibriladores están en uso. Isto é fundamental. Non sabemos que cada ano morren en España 24.500 personas e tamén sabemos que o acceso rápido á desfibrilación e o masaxe cardiopulmonar aumenta a probabilidade de vivir. De feito, 3 de cada 4 casos sobreviven se facemos isto nos primeiros 10 minutos dunha parada cardíaca.